Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ตอนนี้ช่วงนี้ผมอ่านหนังสือเยอะนะครับเลยขอมารีวิวหนังสือติดๆกันหลายๆวันนิดนึงนะก็เป็นหนังสือที่ผมต้องเรียกว่ามีความสนใจอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับเป็นเรื่องของ behavioral economics นะตั้งแต่ผมอ่านงานของ Daniel Kahneman, Amos Tversky นะหรือ Dan Ariely นะครับแล้วผมเขียนหนังสือไว้2เล่มนะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความลำเอียงในการตัดสินใจลงทุนนะ2เล่มก็คือแค่คิดก็ผิดแล้วแล้วก็เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงแล้วก็ตามมาเล่มที่3นะครับที่เราแย่เพราะโชคร้ายเข้าสบายเพราะโชคดีเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพวก cognitive bias ทั้งสิ้นเลยนะวันก่อนผมไปเดินในงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็ไปบังเอิญนะต้องบอกว่าบังเอิญไปเจอหนังสือเล่มนี้นะครับของสำนักพิมพ์ Salmon ชื่อทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยงโปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจโอ้เห็นชื่อปุ๊บหยิบปั๊บคือจะเรียกว่าเอาง่ายๆนะไม่ต้องเปิดดูก็ได้เลยนะหยิบซื้อแน่ๆแต่ว่าก็เปิดดูก่อนนะชื่อภาษาอังกฤษชื่อ A Guide to Behaving Better นะครับคนเขียนคืออาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีซึ่งผมคุ้นชื่ออาจารย์มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะจำได้ว่าเคยอ่านถ้าจำไม่ผิดก็บทความหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่มาอ่านหนังสือเล่มนี้เราชอบมากนะต้องบอกว่าชอบมากแล้วเพิ่งทราบนะครับว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่Warwick Business School นะครับที่ประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับไปเปิดดูเห็นโปรไฟล์อาจารย์แล้วโหมาแบบทิศทางเดียวกับที่ผมสนใจอย่างยิ่งนะครับอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ Warwick Business School แล้วก็เลยติดตามงานผลงานอาจารย์ทันทีนะพอเขาเขียนบอกว่าอาจารย์เขียนหนังสือภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า The Happiness Equation ตกใจนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาแต่ว่าชื่อมันเหมือนเผอิญชื่อเหมือนแต่ว่าเป็นคนละคนก็เลยไม่ลังเลที่จะเปิดเข้าไปใน Kindle แล้วกดซื้อเลยทันทีนะครับแล้วก็ไปตามดูอาจารย์ใน YouTube คือชอบมากอาจารย์ทำงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขสนุกดีนะผมว่ามีงานวิจัยที่น่าสนใจชอบขนาดที่ว่าผมถามว่ามีใครรู้จักอาจารย์บ้างก็มีหลายคนแท็กมาให้นะครับก็เลยได้โอกาสแอดอาจารย์เป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็คุยกับอาจารย์มาในอินบ็อกซ์มาแล้วบอกว่าว่างๆจะไปเยี่ยมที่ Warwick หรือไม่อาจารย์กลับมาเมืองไทยจะเชิญมาสอนที่ธรรมศาสตร์เป็นเกสต์สปีกเกอร์แล้วถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อาจจะขอทำงานวิจัยด้วยกันนะตอนนี้ผมก็เริ่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับไอ้พวกนี้มาระดับนึงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลึกขนาดอาจารย์นะอาจารย์เขาเป็นฟิลของอาจารย์เลยนะครับโอเคก็วันนี้ขอมารีวิวหนังสือเล่มนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่อง cognitive bias เรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งผมชอบอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไมว่าผมถึงชอบก็ไม่รู้นะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่ะผมไล่ไปทีละบทนะอันแรกคือบทที่1เขียนว่าความสำคัญของการพบกันครั้งแรกนะครับอาจารย์เริ่มต้นคำแรกมาเลยครับบอกว่าเคยได้ยินคำว่าอคติทางด้านความคิดหรือ cognitive bias ไหมนะก็มันเป็นการอธิบายนะว่าทำไมการตัดสินใจคนเรามันถึงเบี่ยงเบนหรือแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลพูดง่ายๆคือคนไม่มีเหตุผลเนี่ยนะสำหรับบทนี้เนี่ยอาจารย์เล่าถึง bias ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า anchoring effect anchor คืออะไรคือสมอเรือนะครับอาจารย์ใช้คำว่าเชื่อปักใจนะครับเชื่อปักใจเขาบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็น first impression เวลาเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มีความประทับใจครั้งแรกแล้วเราก็จะเชื่อเลยว่าคนนี้เก่งทั้งที่จริงเราอาจจะไม่เคยได้เห็นฝีมืออะไรมาก่อนเลยนะแกบอกว่าเรื่องที่ใกล้ตัวที่เป็นตัวอย่างชัดมากคือแกบอกน้องสาวแกเนี่ยไม่ค่อยชอบฟังแกหรือไม่ค่อยเชื่อแกเวลาแกพูดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแกคืออาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยนะเพราะเขาบอกว่าเป็นเพราะน้องสาวแกเนี่ยมีความประทับใจในตัวแกในฐานะพี่ชายไม่ใช่ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นั้นน้องสาวก็จะแบบว่าไม่ได้เชื่อถือแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยโหนักเศรษฐศาสตร์มาพูดเนี่ยต้องเชื่อเลยเรื่องเนี้ยนะครับหรือเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นพบได้ทั่วๆไปคือผู้ใหญ่มักจะมองลูกตัวเองหลานตัวเองเป็นเด็กตลอดเวลาเพราะความประทับใจครั้งแรกของเราคือเขาคือเด็กอ่ะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะโตยังไงก็ตามเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็จะมองเขาเด็กตลอดเวลาเราไม่สามารถทิ้งความประทับใจครั้งแรกได้นะครับนะ หรืองานวิจัยที่ Daniel Kahneman กับ Amos Tversky ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ผมก็เคยเล่าให้ฟังในพอดคาสต์มาแล้วนะครับบอกว่าเขาให้คนเป็น2กลุ่มนะให้คำนวณผลคูณของเลข2ชุดนะคนกลุ่มแรกคูณเลขคูณที่เขาโชว์ให้ดูนะครับคือ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8นะเขาให้เวลาประมาณแค่5วินาทีซึ่งคนโดยทั่วไปไม่สามารถคูณได้เสร็จอยู่แล้วนะกับคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยให้ดูเลขชุดนึงเหมือนกันแต่เป็นเรียงสลับกันเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 5วินาทียังไงก็ไม่มีใครยกเว้นอัจฉริยะนะครับซึ่งไม่มีหรอกนะโดยปกติก็ไม่มีใครคูณเสร็จแต่เขาพบงี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยมันควรจะเท่ากันของ2กลุ่มนี้ไม่ใช่เท่าเป๊ะนะมันควรจะไม่หนีจากกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่ากลุ่มแรกเนี่ยเขาได้ค่าเฉลี่ยคำตอบอยู่ที่512กลุ่มแรกที่เริ่มจาก1คูณ2คูณ3คูณ4ในขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่2250นะเห็นภาพชัดเลยว่าคนกลุ่มที่2เนี่ยมีการประเมินค่าเฉลี่ยในการคูณเลขสูงกว่าคนกลุ่มแรกจริงคำตอบที่ถูกต้องคือ 4,320 นะครับคือไม่มีกลุ่มไหนถูกแต่ประเด็นที่เขาอยากจะพิสูจน์คือ anchoring effect เนี่ยเป็นเพราะว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยมันเริ่มจากตัวเลขที่น้อยเช่น1คูณ2 2คูณ1คูณ2ได้2 2คูณ3ได้6 6คูณ4 24เอาหมดเวลาละประมาณจากเลข24ก็อาจจะบอก 4,500 อย่างเงี้ยในขณะที่กลุ่มที่2เนี่ย8คูณ7 56 56คูณ6เท่าไหร่วะ300กว่าอุ๊ยน่าจะ 2,000 มั้งแปลว่าเขาเอาเลข300กลุ่มคนที่2เอาเลข300ในการประมาณการในขณะที่กลุ่มคนแรกเนี่ยจะเอาเลข24ในการประมาณการอาการแบบนี้เขาเรียกว่า anchoring effect นะเพราะคนเราเนี่ยพอเห็นตัวเลขอะไรมีความประทับใจอันแรกอะไรเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้สิ่งนั้นเนี่ยในการคิดต่อในการประมาณการต่อนะครับอารมณ์แบบนี้เราอาจารย์แกก็เขียนว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีมันแค่ความประทับใจครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความประทับใจในระยะยาวคือมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ได้นะครับเขาบอกมีเยอะแยะครับที่ตอนแรกเนี่ยดูดีมากเลยแต่รู้จักนานๆแล้วอาจจะไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่เราคิดก็มีนะครับอันนี้เป็นอคติอันแรกที่อาจารย์แนะนำนะมาดูอันที่2นะครับบทที่2อาจารย์ชื่อว่าตั้งชื่อว่า The Pandora Effect เหตุผลของความอยากรู้อยากเห็นมันมีเรื่องราวนะครับจริงๆเป็นเรื่องของตำนานกรีกนะครับPandora เนี่ยมันมีกล่องนะครับซึ่งเทพนิยายกรีกเนี่ยส่งกล่องอันนี้มาเนี่ยมันมีแต่สิ่งชั่วร้ายเอาเป็นว่าคร่าวๆแบบนั้นนะแล้วก็บอกว่าอย่าเปิดนะกล่องนี้อย่าเปิดนะพอPandora เป็นผู้หญิงนะครับมาที่โลกมนุษย์ก็สุดท้ายก็เปิดขึ้นมาก็เลยมีความชั่วร้ายอยู่ในโลกมนุษย์อารมณ์เป็นแบบนี้ก่อนสั้นๆเป็นแบบนี้นะแต่ประเด็นของPandora Effect เนี่ยเขาพูดถึง พฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นะเขาบอกว่าคนเราอ่ะโดยพื้นฐานเนี่ยจะมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะก็มีงานวิจัยอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนเรานะจริงๆพอเราเริ่มที่จะมีความไม่แน่นอนเขาเรียก uncertainty มีความไม่แน่นอนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ตามไม่รู้ว่าจะรู้ไปแล้วจะได้อะไรดีขึ้นกับชีวิตก็ไม่รู้แหละแต่ขออย่างเดียวอ่ะคือเราอยากรู้นะแม้กระทั่งข่าวที่มันไม่ดีนะคืออย่างเขายกตัวอย่างอาจารย์เขาบอกว่าตัวอย่างเช่นแฟนนอกใจจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากรู้คือทำไมถึงนอกใจกับใครแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยคือ Pandora Effect นะครับคือพูดง่ายๆสรุปง่ายๆสำหรับบทนี้คือคนชอบรู้นะคนอยากรู้มี curiosity ก็คือความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาตินะครับผมต่อยอดให้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับและหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีแบรนด์หรือมีธุรกิจเนี่ยเอาความอยากรู้อยากเห็นเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้นะเราเคยเห็นโฆษณาบางอย่างไหมโฆษณาแบบไม่บอกแบรนด์อะแล้วก็บอกมีตอนที่2ตอนที่3เนี่ยมันกระตุ้นให้เราอยากรู้อยากฟังนะว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรแล้วแทนที่ถ้าบอกมาอาจจะเฉยๆไม่จำนะพอไม่บอกนี่รอคอยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเราดูละครก็ได้เราจะเห็นว่าบางทีอะละครมันจะจบตอนนะ ช่วงที่แบบโหกำลังแบบอยากรู้เลยว่าใครทำอยากรู้เลยว่าจะทำอะไรต่อแต่หยุดแล้วโอ้ยรอเลยเห็นไหมก็ไม่จบอะไรที่มัน complete อ่ะพอ complete แล้วเราก็ไม่อยากรู้ต่อใช่ไหมอารมณ์แบบนั้นนะครับมาดูบทที่3นะครับบทที่3ชื่อว่า The Paradox of Choice นะครับวิทยาศาสตร์ของการรักพี่เสียดายน้องคือคนส่วนใหญ่คำว่า paradox มันเป็นความขัดแย้งนะครับเขาคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบให้มีตัวเลือกเยอะๆนะเราจะได้แบบเลือกได้เต็มที่อาหารเมนูอาหารมีอาหารเยอะๆเนี่ยมันจะดีแต่ paradox เนี่ยมันกลับตรงกันข้ามนะครับมันกลับตรงกันข้ามเพราะว่าพอยิ่งเยอะเนี่ยเรายิ่งไม่ซื้อไอ้งานวิจัยที่มันเป็นคลาสสิกเคสเลยนะครับคือการวิจัยเรื่องการชิมแยมนะครับหลายคนคงเคยได้ยินเนี่ยเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยมีแยม6ชนิดกับกลุ่มที่2เขาเรียกกลุ่มทดลองเนี่ยมีแยม24ชนิดคือตามหลักเนี่ยเราคงคิดว่า24มันน่าจะดีกว่า6ใช่ไหมเพราะว่ามีแยมให้เลือกเยอะคนน่าจะเลือกจนกระทั่งเจอสิ่งที่พอใจแล้วก็ซื้อนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พบนะครับแยม24ชนิดเนี่ยมีคนซื้อน้อยมากในขณะที่แยม6ชนิดกับมีคนซื้อมากกว่าอันนี้เขาเรียก paradox of choice เหตุผลของ paradox of choice คืออย่าไปทำสินค้าที่มันมีตัวเลือกเยอะแยะนะครับเพราะเวลามันมีตัวเลือกเยอะเนี่ยคนจะเริ่มลังเลคนจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วอาจารย์อธิบายแบบนี้ครับบอกว่าคนมันมี opportunity cost คือความเสียดายครับคือเวลามันมีช้อยเยอะเนี่ยความรู้สึกเสียดายจากการที่เราไม่ได้เลือกตัวอื่นเนี่ยจะมากขึ้นคือมี24ช้อยใช่ไหม24ทางเลือกเนี่ยเราจะเลือกทางเลือกหนึ่งเราก็จะเริ่มเสียดายว่าทางเลือกที่2โอ๊ยไม่ได้เลือกทางเลือกที่3ยิ่งช้อยเยอะนะยิ่งเหนื่อยเราก็ไม่เอาไม่ซื้อซะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียดายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียก paradox of choice อ่ะบทที่4นะครับconflict of interest วิทยาศาสตร์ของการว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองนะครับคือแปลความหมายของ conflict of interest คือผลประโยชน์ทับซ้อนนะเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าผมเนี่ยเป็น editor ในวารสาร editor มีหน้าที่ที่จะคัดเลือกว่าบทความไหนเป็นบทความที่ดีแล้วควรจะตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆอ่ะสมมตินะครับแล้วผมก็ดันเป็นคนส่งบทความอันเนี้ยเข้ามาสู่วารสารนี้อย่างเงี้ยคือ conflict of interest ใช่มั้ยคือในขณะเดียวขณะนึงที่ผมจะต้องทำหน้าที่เป็นคนตรวจสอบว่าวารสารบทความไหนเป็นบทความที่ดีผมกลับทำตัวอีกข้างนึงอ่ะเป็นคนที่ส่งบทความนั้นมาอย่างเงี้ยมันคือผลประโยชน์ทับซ้อนแปลว่าถ้าผมให้ตีพิมพ์บทความนั้นผมก็ได้ประโยชน์ของตัวเองผมก็เลยทำหน้าที่เนี้ยไม่ถูกต้องนะครับโอเคนะอันนี้คืออาการของการแบบมีดับเบิลสแตนดาร์ดมีมาตรฐาน2มาตรฐานมีอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังว่าอารมณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้คราวนี้บางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่รู้สึกละอายเลยเหรอที่คุณทำแบบนี้นะครับก็มีคำอธิบายอีกครับบอกว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็หาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองอ่ะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองประมาณที่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคนอื่นนะหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าจะเป็นเคสอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมอาจจะตีพิมพ์บทความของตัวเองแต่ว่าผมอาจจะมีการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าแม้แต่บทความเนี้ยมันดีจริงๆนะหรือคนที่เขาเป็นโคออเตอร์ผมเนี่ยเป็นคนที่เก่งจริงๆนะจริงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผมเป็นเอดิเตอร์เนี่ยผมก็จะตีพิมพ์บทความนี้อยู่ดีคนอื่นก็จะตีพิมพ์อยู่ดีอันนี้คือการหาเหตุผลเพื่อทำให้เราแบบรู้สึกสบายใจในสิ่งที่เราไม่ควรทำหรือเหมือนกับคล้ายๆโรบินฮูดนะครับที่แบบหาเหตุผลว่าเราปล้นคนรวยเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุผลว่าเราจะเอามาซื้อของกินให้คนจนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดการกระทำในแบบลักษณะนี้มากขึ้นนะบทที่5นะครับ Humble Brag นะครับจิตวิทยาของการอวดตัวเองแบบถ่อมตนผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับในบางเอพิโซดนะคือ Brag เนี่ยมันคือการโม้เลยโม้ตรงๆเลยนะโม้เช่นบอกเฮ้ยผมรวยรู้ไหมขอโทษทีนะครับที่ผมรวยนะนี่คือโม้ตรงๆแต่บางคนเนี่ยโม้ตรงๆรู้สึกอายไง ก็จะแบบ humble brag อ่ะ humble แบบดูเหมือนจะถ่อมตัวแต่จริงๆเนี่ยคือโมอารมณ์เหมือนกับว่าผมอยากจะโชว์ว่าผมขับ Ferrari อย่างเงี้ยแต่แทนที่จะบอกว่าเออขอโทษนะครับทุกคนผมขับ Ferrari ผมรวยมากนะครับขอโทษทีนะครับอย่างงี้โมตรงๆถ้า humble brag ก็บอกว่าจริงๆ Ferrari มันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับรถอื่นๆก็ได้นะขับมาแล้วยังรู้สึกเฉยๆเลยคือเหมือนจะบ่น Ferrari แต่ประเด็นคืออยากจะโม้ว่าฉันขับ Ferrari เห็นภาพไหมฮะอย่างเงี้ยคือลักษณะของ humble brag ซึ่งในบทความไอ้ในเอพิโซดก่อนหน้านั้นผมเคยเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังนะจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าคนหมั่นไส้ humble brag มากกว่า brag เฉยๆถ้าบอกว่าขับ Ferrari เฉยๆโม้ตรงๆยังหมั่นไส้น้อยกว่า humble brag อ่ะคือ humble brag พูดทำนองว่าเบื่อจังเลยขับ Ferrari แล้วแบบมันไม่เห็นเร็วอย่างที่คิดอะไรเงี้ยมันคือมันไม่ได้เบื่อไงมันอยากจะโชว์ไงทุกคนก็เห็นนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีจิตวิทยาว่าเราต้องการจะอวดอ่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีว่ากำลังอวดอ่ะไอเนี้ยแหละคือเหตุผลที่คนทำ humble brag นะแต่ถามว่าคนอื่นรู้ไหมก็บอกรู้กันทั้งนั้นแหละครับนะโอเคไปดูอันที่6ต่อไปนะครับอันที่6เขาเรียกว่าชีวิตคู่แฮปปี้ด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับอาจารย์เขาก็พูดถึงบทเรียนสำคัญสำคัญเนี่ยอาจารย์อ่านมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อ Spousonomics นะครับก็คือการใช้ชีวิตคู่นะครับ Spouse นะครับแล้วก็ Economics นะครับ Using Economics to Master Love, Marriage and Dirty Dishes นะแกก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันก็มีความลำเอียงหลายอย่างนะความลำเอียงอันแรกที่แกพูดถึงก็คือEndowment Effect ก็คือเราจะให้น้ำหนักในสิ่งที่เราเป็นเจ้าของมากจนเกินไปนะครับนะเขาบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่เราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับคือเวลาเราทะเลาะกับแฟนเราก็จะแบบฉันเป็นเจ้าของความคิดนี้อ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่อยากแพ้อันนี้เขาเรียก loss aversion นะคำแนะนำของเขาก็คือเวลาโกรธกับแฟนเนี่ยให้รอ24ชั่วโมงค่อยไปพูดกันส่วนใหญ่เราจะตัดสินใจไม่พูดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีข้อที่2นะครับเขาบอกว่าให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ว่ายิ่งของที่เราอยากซื้อราคาแพงเรายิ่งไม่อยากซื้อนะครับเขาก็อันนี้เขาพูดถึงเรื่องของเวลาในการแต่งงานต่างๆนะครับเขาก็พูดถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาที่ใช้ไปเนี่ยมันไม่เวิร์คมันไม่คุ้มค่าเราก็จะแบบไม่อยากใช้เวลานั้นนะครับเร็วๆเป็นแบบนี้นะอันที่3เขาเรียกว่า marriage bubble นะครับความเข้าใจในความสุขฟองสบู่ในชีวิตการแต่งงานนะคือเขาบอกว่าความสุขในการแต่งงานเหมือนธุรกิจแหละมันมีขาขึ้นขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีความสุขมากๆก็ต้องคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนเศรษฐกิจขาขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นเราจะแบบไม่จะมีความสุขแบบนี้ตลอดไปจะไม่มีวันแย่ๆเลยเขาบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเป็น take marriage life for granted แปลว่าคิดว่าเป็นของตายยังไงก็ได้เนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตคู่เราแย่ลงนะแล้วอันที่4นะครับเราพูดถึงเรื่องของการใช้บทเรียนกับprisoner dilemma นะครับหาจุดที่ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายในการตัดสินใจร่วมกัน prisoner dilemma เนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับขอพูดเร็วๆก็แล้วกันประเภทที่ว่ามันเหมือนกับการที่นักโทษ2คนเนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกแยกห้องขังกันนะครับถ้าสารภาพผิดทั้งคู่จะถูกติดคุก5ปีนะครับแต่ถ้าเกิดคนนึงสารภาพอีกคนนึงไม่สารภาพเนี่ยไอ้คนที่ไม่สารภาพจะโดน10ปีคนสารภาพจะผิดแค่ติดคุกแค่2ปีนะครับมันก็เลยต้องเดาใจกันนะครับว่าเอ๊ะฉันจะยังไงดีนะครับลักษณะแบบนี้เขาบอกชีวิตการแต่งงานก็คล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องหาจุดที่ดีที่สุดของกันและกันให้ได้ข้อดีของชีวิตการแต่งงานมันไม่เหมือน prisoner dilemma ก็คือมันไม่ได้อยู่คนละห้องไงมันสามารถตัดสินใจด้วยกันได้เลยนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของในบทนี้นะครับบทถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของชนชั้นกลางกับความเหลื่อมล้ำในรายได้นะครับในบทนี้เขาก็อาจารย์พูดสั้นๆว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นในแรงกิ้งมากๆเลยว่ามันก็มีคนที่ท็อปอินคัมใช่ไหมคนที่มีรายได้เยอะๆกับคนที่มีรายได้น้อยๆนะครับแต่คนกลางๆเนี่ย มักจะเป็นแบบนี้ฮะคืออาจารย์เล่าให้ฟังนะในหนังสือเล่มนี้บอกว่าคือถ้าสมมุติรัฐบาลเนี่ยจะออกกฎหมายที่จะทำให้คนจนเนี่ยดีขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเอาพูดง่ายๆเอาเงินคนรวยไปให้คนจนเนี่ยคนที่ต่อต้านมันน่าจะเป็นคนรวยใช่ไหมแต่ผลปรากฏว่ากลายเป็นคนชั้นกลางต่อต้านแปลกไหมทั้งนั้นจริงคนชั้นกลางไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยนะมันเป็นการเอาเงินคนรวยไปให้คนจนแต่แทนที่คนรวยจะโวยว่าไม่เอาฉันไม่อยากได้แต่จริงคนรวยไม่ได้โวยอะไรมากมายเพราะมันรวยมากไอ้คนชั้นกลางโวยถามว่าไอ้คนชั้นกลางมันโวยทำไมเพราะมันไม่อยากให้คนจนเข้ามาใกล้ไงเห็นภาพไหมฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราไม่เคยคิดนะกลายเป็นว่าคนรวยกับเฉยๆเพราะว่าก็คิดว่าคนจนนั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเท่ากับตัวเองก็ได้มั้งมันยังอีกห่างไกลแต่คนชั้นกลางกับไม่เฉยเพราะว่ากลัวที่ว่าเดี๋ยวไอ้คนจนเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามากลายเป็นชนชั้นกลางแล้วเราจะกลายเป็นคนหลังท้ายแหละมันจะไม่มีใครอยู่ข้างหลังเราอีกต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ประหลาดดีนะครับแต่มันก็เป็นมันก็ make sense นะครับอีกบทหนึ่งนะครับอาจารย์เขียนบอกว่าคนจนคือคนที่ขี้เกียจจริงหรือนะครับว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเนี่ยคนจนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมขยันไม่ยอมทำงานเขาก็เลยจนนะครับนะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ในบทนี้เนี่ยอาจารย์สรุปความรวยความจนไว้แบบนี้นะครับนะเพราะอาจารย์ทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความสุขต่างๆนะข้อที่หนึ่งเลยอันนี้อ่ะความจนไม่ได้ทำให้คนมีความสุขอย่างที่หลายคนจะคิดคือบางคนบอกว่าอุ้ยรวยนี่แบบเหนื่อยจนเนี่ยสบายไม่ต้องคิดอะไรมากก็บอกไม่ใช่นะไม่ใช่เสมอไปนะครับนะอันที่สองไม่จริงเสมอไปที่คนจนคือคนที่ขี้เกียจคือบางทีเนี่ยคนจนเนี่ยเขาก็ขยันนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงหลายๆเรื่องนะมันก็เลยไม่ได้แปลว่าเฮ้ยนี่แหละคุณขี้เกียจคุณเขาบอกมันมาจากอเมริกันดรีมอะว่าไอ้ถ้าเกิดคนขยันแล้วมันไม่มีทางจนเนี่ยแต่บางทีมันมีหลายแฟกเตอร์นะครับข้อที่3อาจารย์เขียนว่าชีวิตลำเค็ญคือความจนเนี่ยส่งผลให้คนจนมองความสุขระยะสั้นอันนี้แหละครับที่มันจะทำให้คนจนไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้เพราะว่ามันเหนื่อยไงลองนึกภาพชนชั้นแรงงานน่ะวันๆก็ทำงานทั้งวันพอตอนเย็นก็เลยดื่มเหล้ากินอะไรอร่อยๆหมดเลยเงินหมดหรือไปเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะพอเขาแบบต้องคิดอะไรเฉพาะหน้าเยอะๆนะครับเขาไม่สามารถที่ไปคิดอะไรที่แบบว่าเต็มที่นะก็บอกว่าอีกอย่างนึงคือการที่คนเราใช้เวลามากไปกับการเป็นห่วงเรื่องเงินว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะมีเงินไหมเนี่ยมันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า cognitive load นะครับคือมีเรื่องที่ต้องคิดมากจนเกินไปนะครับพอเรามีแบบนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเลยนะโอเคมาดูอันถัดไปนะครับสงสัยวันนี้ผมคิดว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้มากนะครับผมไม่อยากจะรีบนะขออนุญาตมันมีทั้งหมดตั้งเยอะอ่ะ22ตอนนะผมขออนุญาตรีวิวถึง11ตอนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกรอบนึงนะเหตุผลของคนขี้โกงนะครับอันนี้มีหนังสือของแดนอาเรลี่เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้ทั้งเล่มเลยนะครับแต่อาจารย์ก็อ่านงานของแดนอาเรลี่ซึ่งผมก็ชอบอ่านเหมือนกันเคยอ่านแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็เล่าสรุปให้ฟังนะครับบอกว่า1คือปัจจัยที่ทำให้เราโกงนะก็บอกว่าปัจจัยที่ทำให้เราโกงเนี่ยมันมีอยู่หลายอันนะคือคนส่วนใหญ่โกงเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่า1คือได้ผลประโยชน์และ2คือไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีนะเพราะนั้นไอ้2ปัจจัยเนี้ยมันจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วแดนอาเรลี่เนี่ยพูดแบบนี้นะบอกว่าเรามักจะไปกังวลกับคนโกงที่ประเภทที่ว่าแบบโอ้โหโกงมหาศาลนะแต่แดนอาเรลี่กลับบอกว่าไอ้คนโกงแบบนั้นเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับการโกงเล็กๆน้อยๆแต่โกงกันทั้งประเทศอ่ะคือเขาพูดได้ง่ายว่าโกงแบบนั้นคนทำโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นได้รับสินบน100บาท200บาททำไม่รู้ตัวนะครับหรือเรื่องอื่นๆนะการติดสินบน ตำรวจจราจร200บาทไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งแบบการขโมยปากกาจากบริษัทกลับมาให้ลูกที่บ้านไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้เขาบอกแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมันมีความมากมายมหาศาลมากกว่าการโกงเยอะๆอีกต่างหากอันนี้เป็นความคิดเห็นของแดนอาเรียลี่นะครับอาเรียลี่ก็เลยสรุปมีข้อสรุปนะครับซึ่งอาจารย์ก็เขียนสรุปไว้น่าสนใจนะครับคือข้อที่1 นะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มโอกาสในการโกงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับคือหมอฟันยกตัวอย่างในเล่มหนังสือเล่มนี้เลยบอกหมอฟันมีหน้าที่รักษาฟันใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องฟันเลยหมอฟันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเริ่มมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วหมอฟันอาจจะบอกว่าให้ถ้าเป็นไม่มีจริยธรรมอะไรเงี้ยนะก็อาจจะแนะนำให้ไม่ได้แนะนำให้เขารักษาอะไรดูแลสุขภาพฟันอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะก็จะมีอะไรนะมีคนที่เป็นโรคฟันมาให้หมอฟันทำนะครับหรืออีกอันนึงก็แล้วกันนะอันนั้นหมอฟันผมคิดว่ามันคงเป็นเคสที่มองเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่าปัจจุบันหมอฟันก็ทำงานกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วขนาดผมไม่เคยเห็นหมอฟันแนะนำให้ทุกคนฟันผุอ่ะเพราะขนาดหมอฟันแนะนำให้ใช้ไหมขัดฟันใช้แปรงฟันคนก็ยังฟันผุเลยนะอันนี้อาจจะชัดอันนี้เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนักวิจัยใช่ไหมคือมันจะมีบริษัทหลายแห่งจ้างนักวิจัยไม่ได้ต้องการให้นักวิจัยทำวิจัยจริงจังหรอกอยากได้ผลวิจัยที่ตัวเองอยากได้เช่นจ้างให้ไปทำศึกษาความพึงพอใจลูกค้าแต่ไม่ได้ต้องการจะรู้จริงๆหรอกลูกค้าพึงพอใจหรือเปล่าอยากแค่ว่าอยากได้คะแนนสูงๆจะได้ไปอวดนายว่านี่ไงเปอร์ฟอร์แมนซ์ผมดีเนี่ยผมจ้างนักวิจัยมาแล้วส่วนตัวผมบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าใครเนี่ยมีแนวโน้มเวลามาคุยกับผมว่าอาจารย์ช่วยทำวิจัยเรื่องนี้หน่อยแต่มีแนวโน้มที่พูดแล้วมันฟังออกอะว่าอยากได้ผลแบบเนี้ยผมจะปฏิเสธอย่างเคารพนะครับว่าไอ้ผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นขออนุญาตแล้วกันนะแต่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้มันมี conflict of interest คือพูดง่ายๆว่าเรารับเงินเขาแล้วเราต้องพยายามเมคผลวิจัยให้มันดีเพื่อตอบโจทย์เขาอย่างเงี้ยมันสำหรับผมนะส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องถ้าทำแบบนั้นไม่ทำดีกว่าให้เขาเขียนเองดีกว่านะโอเคอันที่สองนะเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เพิ่มโอกาสในการโกงนะครับเขาบอกว่าคนที่ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการสูงเนี่ยมักจะโกงอะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกนะจินตนาการมันเยอะมันโกงคนจับยากเลยอันที่สามเนี่ยความเหนื่อยล้าเพิ่มโอกาสในการโกงเขาบอกว่าเพราะปกติเนี่ยการโกงไม่โกงมันต้องใช้ความคิดไงแต่พอมันเหนื่อยมากๆเอาอย่างเงี้ยอันที่สี่นะอันถัดไปเขาบอกว่าการที่มีคนอื่นๆได้รับผลประโยชน์จากการโกงเพิ่มโอกาสในการโกงแปลว่าใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นเนี่ยอารมณ์แบบนี้มีโอกาสอย่างยิ่งที่ทำให้คนโกงง่ายกว่านะครับอันถัดไปนะครับคือการเห็นพฤติกรรมการโกงคนอื่นเพิ่มโอกาสในการโกงเช่นเราก็เห็นนะคนนั้นก็หยิบคนนี้ก็หยิบทั้งที่มันเป็นของที่ไม่ควรหยิบกลับบ้านเนี่ยหยิบกันทั้งนั้นเลยเฮ้ยมันก็หยิบได้ดีว่ะทั้งที่จริงเราก็รู้นะครับว่าคนอื่นๆก็ทำการไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยอารมณ์แบบนี้ทำให้เราโกงง่ายขึ้นงานวิจัยพบอีกว่าจำนวนเงินที่อาจจะได้จากการโกงกับโอกาสในการถูกจับไม่มีผลต่อพฤติกรรมการโกงแปลว่าโกงมากโกงน้อยไม่ใช่ว่าเงินน้อยจะโกงน้อยเงินมากจะโกงมากเขาบอกไม่จริงไม่เกี่ยวโกงมันโกงได้หมดเลยทั้งน้อยทั้งมากแล้วอันนี้โอกาสจะถูกจับอันนั้นไม่มีโอกาสถูกจับเขาบอกพูดได้ง่ายว่าคนโกงเนี่ยเขาไม่สนใจโอกาสที่จะถูกจับหรอกครับถ้าสนใจเขาไม่โกงครับนะแต่สิ่งที่ส่งผลมากคือการสัญญาสาบานเซ็นชื่อตัวเองการเตือนสติเรื่องศีลธรรมและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดช่วยลดโอกาสในการโกงเพราะนั้นเนี่ยผมว่านะหลายๆครั้งที่เราทำกันน่ะให้สัตยาบันให้แบบการสัญญาการเซ็นชื่อว่าเราจะไม่ทำสิ่งแบบนั้นแบบนี้มีส่วนก็ไม่มากก็น้อยมันไม่มีอะไรที่เสียหายทำไปเถอะครับนะครับเพื่อจะทำให้ไอ้ความโกงแบบนี้มันลดน้อยลงนะข้อที่10นะครับบทที่10นาร์ซิสซิสติกนะครับ parent 10สัญญาณของการเป็นผู้ปกครองที่หลงตัวเองผู้ปกครองในที่นี้คือพ่อแม่นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นการเมืองซะนะครับเป็นเรื่องพ่อแม่นะคือเขาบอกงี้มันมีพ่อแม่ประเภทที่แบบหลงตัวเองมีอยู่10ข้อนะต้องระวังนะครับคนที่เป็นพ่อแม่1บังคับลูกให้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการโหมีเพียบเลยเธอต้องทำอย่างนั้นเธอต้องทำอย่างนี้วันก่อนเนี่ยคือ ผมได้ยินข่าวกันแล้วกันนะมีคนรู้จักนะครับเขาก็พูดว่าลูกคนหนึ่งเนี่ยพ่อบอกว่าทั้งพ่อและแม่นะบอกว่าต้องได้เกรด 4.00 ฟังแล้วเศร้าเลยนะคือถ้าไม่ได้นี่เป็นเรื่องเลยนะคือแบบลูกเป็นคนเครียดแล้วเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยลูกเป็นแบบเป็นคือทำอะไรที่แบบนิดนึงก็ขยำทิ้งนิดนึงก็ขยำทิ้งเพราะว่าเขาต้องการมีชีวิตที่เพอร์เฟกต์ไงสงสารจริงๆนะครับอย่าพยายามอย่าทำแบบนั้นนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งคือบังคับลูกให้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการข้อที่สองคือการทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับความสำเร็จของตัวลูกเองอันนี้แปลกนะเขาบอกว่าผู้ปกครองบางคนที่หลงตัวเองเนี่ยจะดูถูกความสำเร็จของลูกครับคือไม่ว่าทำยังไงก็จะบอกว่าไม่เห็นดีเลยไม่เห็นเก่งเลยไม่รู้สึกยินดีกับความสำเร็จของลูกนะก็มีนะครับคือเขาบอกลึกๆเนี่ยคือเขาผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยรู้สึกขาดความเชื่อมั่นเวลาตัวเองเห็นลูกเก่งกว่านะคืออิจฉาเล็กๆเลยแบบนั้นนะครับข้อที่3ความรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่และเหนือกว่าลูกก็คล้ายๆกันนะคือแบบเฮ้ยว่าตัวเองเก่งตัวเองเหนือกว่าลูกมากข้อที่4คือสร้างภาพเกินจริงนะครับคือโม้ตัวเองซะเยอะว่าโอ้พ่อเนี่ยสุดยอดเลยนะคือบางทีลูกบอกเลยว่าเวลาแม่โพสต์ความสำเร็จของเราใน Facebook กับความเป็นจริงคนละเรื่องเลยโม้เกินจริงไงข้อที่5การใช้หลากหลายวิธีเพื่อให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะมีเยอะมากนะครับเช่นทำให้ลูกรู้สึกผิดคำพูดประเภทนี้นะพ่อแม่ทำให้ลูกทุกอย่างแต่ลูกไม่มีความกตัญญูเลยเนี่ยคือคำพูดที่กดดันให้ลูกรู้สึกผิดแล้วเขาจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการโยนความผิดให้ลูกเช่นคำพูดประเภทที่ว่าที่พ่อแม่ไม่มีความสุขเป็นความผิดของลูกนะอย่างเงี้ยกดดันทำให้ลูกอับอายเช่นคำพูดที่พูดว่าการที่ลูกสอบตกทำให้ครอบครัวต้องอับอายขายขี้หน้าคนอื่นนะหรือการเปรียบเทียบในทางลบนี่ทำไมลูกทำไม่ดีไม่เท่ากับพี่ของลูกเลยอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ควรทำนะครับหรือกดดันกับลูกนะครับเมื่อกี้ที่บอกนะลูกต้องได้เกรด 4.00 ลูกต้องจบปริญญาเอกให้พ่อภูมิใจนะไอ้พวกนี้ไม่เวอร์นะนี่คือการใช้หลากหลายวิธีนะครับเพื่อกดดันทำให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการข้อที่6นะการไม่มีความยืดหยุ่นและอารมณ์เสียได้ง่ายคือโหแบบบางทีลูกแค่เดินไหลตกเนี่ยพ่อด่าเละเทะแบบว่าอย่างรุนแรงต้องระวังอารมณ์เสียง่ายๆแบบนี้อันที่7ขาดการเอาใจเขามาใส่ใจเราคือไม่คิดอะครับว่าเขาเป็นเด็กนะครับพ่อแม่ที่หลงตัวเองก็จะแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่สนฉันจะให้เธอทำอย่างเดียวนะข้อที่8ความรู้สึกว่าหน้าที่เดียวของลูกคือการเลี้ยงดูพ่อแม่คือโยมไม่ได้เลยลูกต้องแบบยังไงต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เท่านั้นบางคนถึงกับไม่ยอมให้ลูกแต่งงานเพราะว่าอยากให้ลูกดูอยู่กับพ่อแม่ตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้นะข้อที่9นะครับความอิจฉาริษยาและการแสดงความเป็นเจ้าของในตัวลูกก็มีนะครับนะอันนี้ก็คล้ายๆแบบสมมุติว่าลูกชายมีแฟนแม่พ่อก็ไม่ค่อยชอบใจเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครดีพอสำหรับลูกนอกจากตัวเองอะไรเงี้ยข้อ10การไม่แยแสกับลูกเลยนี่คือไม่สนใจเลยครับไม่แคร์ไม่เอาไม่สนไม่พูดไม่ฟังก็ระมัดระวังไว้แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมว่ามันเลยเวลามาผมขอหยุดที่10ข้อแล้วกันนะครับเหลืออีกประมาณ12ข้อ12บทนะเป็นหนังสือที่ดีมากอ่ะผมประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับน่าจะหาได้ตามร้านหนังสือแหละเพราะว่าผมไปเปิดดูเลยนะว่าหนังสือเล่มนี้มันมีมานานหรือยังนะปรากฏว่าเพิ่งออกมาเองนะครับหนังสือชื่อทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยงโปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจนะครับคนเขียนคืออาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับหนังสือออกมาตั้งแต่ปีนี้แหละถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะมีผมเชื่อว่าต้องมีจำหน่ายชัวร์ปกติหน้าไอ้ลิขสิทธิ์มันจะอยู่ข้างหน้านี่อยู่ข้างหลังนี่ครับ2562เองฮะหนังสือไม่ยาวนะ160หน้าผมอ่านวันเดียวจบนะอ่านรวดเดียวเลยไม่ได้วันเดียวรวดเดียวเลยนะโอเคเกินเวลามาเล็กน้อยผมก็ไม่อยากจะให้เอพิโซดนี้มันยาวมากแต่ชอบจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะขออนุญาตต่อเลยนะพรุ่งนี้เอาให้จบนะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวของหนังสือนะมันมีตัวอย่างมันมีงานวิจัยมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วอ่านแล้วมันได้ข้อคิดดีนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ you